τι είναι εδώ, οπότε θα φύγει. Τέλος πάντων, εγώ πήρα θάρρος, τώρα αν φύγει θα το δω στην πορεία. Το δεύτερο, λέω μετά από τόσους ειδικούς που περάσανε, τι δουλειά έχω εγώ εδώ πάνω. Είμαι δάσκαλος, ναι. Υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι και ανάμεσά μας υπήρχαν κάποιοι εδώ, φύγανε συνάδελφοι. Μπορεί να είναι και άλλοι εδώ και καθηγητές. Ναι, και εδώ είναι, ναι. Και κάποιοι πρέπει να φύγουν. Εγώ θα μιλήσω από την πλευρά ενός δασκάλου που υποφέρει περισσότερα τελευταία χρόνια από τη δουλειά που δεν κάνουν κάποιοι γονείς στο σπίτι και από την πλευρά ενός γονιού ο οποίος καθώς πειραματίζεται με αυτά που ακούει έχει αποτελέσματα. Και θα αναφερθώ μόνο σε σημεία που εγώ ως γονιός είδα αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που άκουσα, έμαθα και είδα να λειτουργούν σε μένα τον ίδιο καθώς άλλαζα εγώ στάσεις και συμπεριφορές. Επίσης δεν μ' αρέσει να μιλάω μπροστά σε υπολογιστή, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος σήμερα γιατί πρώτη φορά λειτουργώ με ένα υπολογιστή που άλλα βλέπετε εσείς, κάνω εγώ εδώ πέρα. Μ' άρεσε πολύ αυτό και θα το κάνω σήμερα. Πώς να αγαπήσω το παιδί μου σωστά, χωρίς να το κακομαθαίνω, αλλά με πειθαρχία. Τεράστιο θέμα. Μάλιστα, κάποια στιγμή, καθώς μιλούσαμε με τη Γαλήνη, μου λέει: το θέμα δεν χωρούσε όλο μαζί, είχε και συνέχεια. Και πώς να μην κάνω διακρίσεις ανάμεσα στα δύο παιδιά. Λέω: όλα σε μένα, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Αλλά καθώς μιλάμε για αυτά, ίσως να μας βοηθήσουν να μας δώσουν κάποιες ιδέες και για τα επόμενα. Το θέμα έχει δύο μεγάλα κεφάλαια: την πειθαρχία και την αγάπη. Θα ξεκινήσω από την πειθαρχία και θα καταλήξω στην αγάπη γιατί περισσότερο πρέπει να μας μείνει αυτό το κομμάτι. Αλλά πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχουμε και περιέργεια για την πειθαρχία. Οπότε ξεκινάω από αυτήν. Καταρχάς, ο σκοπός της πειθαρχίας είναι να μειώσουμε κάποιες κακές συμπεριφορές και όχι οπωσδήποτε να τις εξαφανίσουμε εντελώς. Αν το έτσι χωνέψουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, μπορεί να αποφύγουμε τέτοιου είδους τιμωρίες όταν είμαστε εκτός ορίων. Κάποιες στιγμές πρέπει να κατεβάσουμε τα στάνταρ μας. Μερικές φορές έχουμε πολύ υψηλά στάνταρ από τα παιδιά, όπως μερικές φορές ως δάσκαλος να μπαίνω σε μια τάξη, έχω στο μυαλό μου πολύ υψηλά στάνταρ και αναγκάζομαι πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς να κατεβάζω τα επίπεδα, να κατεβάζω τους στόχους και να είμαι ικανοποιημένος με πολύ λιγότερα πράγματα και με μικρά βήματα και μικρά άλματα, μικρές προόδους. Μπαίνω στο θέμα. Ευχαριστώ γιατί στη διάρκεια της προηγούμενης κουβέντας και τα θέματα τα διάφορα που προηγήθηκαν αναφέρθηκαν διάφορα πράγματα από αυτά που και εγώ είχα καταγράψει. Δεν είναι όλοι δικές μου σκέψεις. Βρήκα αρκετά πράγματα έτοιμα με έναν τρόπο που βόλευαν στη δική μου σκέψη και αφορούσαν πράγματα που και εγώ ο ίδιος με τη γυναίκα μου είχαμε δουλέψει στο σπίτι. Έχω στο τέλος των σημειώσεων κάποιες πηγές τις οποίες χρησιμοποίησα και εγώ. Λοιπόν, πρώτο πράγμα. Καθώς θέλουμε να πειθαρχήσουμε το παιδί και να το οδηγήσουμε σε μια συμπεριφορά, εξηγούμε από πριν, πρώτον, ποια συμπεριφορά περιμένουμε. Δεύτερον, ποιες συνέπειες αν εφαρμοστεί η συμπεριφορά, εννοείται καλές συνέπειες, συνέπειες δεν σημαίνει πάντα κακά πράγματα. Και τρίτον, ποιες συνέπειες αν δεν εφαρμοστεί. Παραδείγματος χάρη πάμε στο σούπερ μάρκετ και λέμε στο μικρό παιδί, κοίταξε να δεις, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θέλω να είσαι δίπλα μου. Δεν θα απομακρυνθείς, δεν θα κάνεις τρεχάλα στο διάδρομο το διπλανό, γιατί υπάρχουν αυτοί και αυτοί, αυτοί οι κίνδυνοι κτλ. Σε θέλω δίπλα μου. Αν όλα πάνε καλά, εγώ θα σε κεράσω στο τέλος αυτό. Αν δεν πάνε καλά όμως τα πράγματα, τότε όταν γυρίσουμε στο σπίτι, θα έχεις αυτή τη συνέπεια. Το παιδί εκ των προτέρων γνωρίζει τι ακριβώς περιμένω εγώ, τι θα συμβεί καλό αν κάνει αυτό το πράγμα και τι συνέπεια θα έχει αν δεν το κάνει. Η θετική συνέπεια σε καλή συμπεριφορά δεν είναι δωροδοκία. Το να πω δηλαδή στο παιδί, αν ακολουθείς τις οδηγίες για το σούπερ μάρκετ, μετά θα σου πάρω ένα χυμό, ένα παγωτό ή οτιδήποτε, δεν είναι δωροδοκία. Δωροδοκία, διάβασα, ότι είναι η θετική συνέπεια που έχουμε όταν το παιδί αποφεύγει να κάνει κάτι κακό. Λέμε, όταν το παιδί το ένα γειτονάκι είχε ένα ποδήλατο, μην το ρίξει το παιδί κάτω για να πάρει το ποδήλατο. Το παιδί δεν το κάνει αυτό και του δίνω παγωτό. Αυτό είναι δωροδοκία. Όταν όμως το παιδί εφαρμόζει μια καλή συμπεριφορά και το επιβραβεύω γι' αυτό, αυτό δεν αποτελεί δωροδοκία. Προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση. Εφαρμόζουμε με συνέπεια τις συνέπειες. Αν έχω πει στο παιδί κάτι ότι θα γίνει, πρέπει να γίνει. Αλλιώς ακυρώνω τον εαυτό μου και όλες τις επόμενες συζητήσεις μου μαζί του. Άρα, σκέφτομαι πολύ πολύ καλά τις συνέπειες, είτε τις θετικές είτε τις αρνητικές, πριν τις πω. Γι' αυτό το λόγο συνήθιζα, το αναφέρθηκε κάποιος, νομίζω η Μαρία Ιγούδα, είπε μετρούσα μέχρι το 10 ο άντρας μου. Και εγώ μετρούσα μέχρι το 10. Απέφυγα το μέχρι το 3. Αυτό δίνει διπλές δυνατότητες. Δίνει δυνατότητα σε μένα ως γονιό να σκεφτώ λίγο καλύτερα τι θα κάνω όταν φτάσει το 10. Μέχρι το 3 δεν είμαι έτοιμος ούτε εγώ να σκεφτώ. Και ειδικά όταν με θυμό μετράω μέχρι το 10, το 3 δεν είναι τίποτα. Μέχρι το 10 μπορώ να ηρεμήσω και λίγο και να δω ψύχραμα την κατάσταση. Στο σχολείο έτυχα σε τάξεις οι οποίες μας φτάναν στο απροχώρητο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση εκ της τάξης, η οποία έκανε μια απαράδεκτη συμπεριφορά με στην τάξη. Πάγωσα εγώ ως άτομο. Σταμάτησα, δεν έκανα τίποτα άλλο, λέω κλείστε την πλοία σας και τους κοιτούσα, δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν και 10 λεπτά. Ήμουν τόσο θυμωμένος που αν έλεγα κάτι που θα έπρεπε με το οποίο να τιμωρηθεί η τάξη, μάλλον θα ήταν υπερβολικό. Προτίμησα να τους παγώσω για 10 λεπτά, πρώτα απ' όλα για να παγώσουν και αυτοί δεν ξέραν τι να κάνουν, σε μεγάλη μηχανία. Και δεύτερον, άφησα χρόνο στον εαυτό μου να σκεφτεί πολύ πολύ καλά ποια θα πρέπει να ήταν η συνέπεια αυτής της τάξης με αυτό που συνέβηκε. Και αυτό και σε επόμενες τάξεις το εφαρμόζω. Είναι πολύ βιαστικό να πω αμέσως στο παιδί πολύ γρήγορα ή στο σχολείο ως δάσκαλος, κάνατε αυτό, δεν θα πάτε στην επόμενη γραμμή. Θέλει πάρα πολύ σκέψη και χρόνο για να βασίσω ανάλογα με το παράπτωμα, να γνωρίζω και την συμπεριφορά που πρέπει και τη συνέπεια που πρέπει να υπάρχει. Απ' την άλλη, αντίποδα, επενούμε. Επενούμε για κάθε καλή συμπεριφορά ή συνήθεια, πολλές φορές για δεδομένες συμπεριφορές, για απλά πράγματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και δεν δίνουμε σημασία. Είπε το παιδί ευχαριστώ. Μπράβο σου. Ή για πιο σύνθετα πράγματα. Έθεσε το κρεβάτι του. Δεν το κάνει συνήθως. Εκείνο το πρωί του ήρθε το μεσημέρι, του ήρθε μια αναλαμπή και το έκανε. Να το επενέσουμε για την συμπεριφορά του. Μην το περάσουμε στον ντούκου. Αν το περάσουμε στον αναλαμπή, γιατί στρώνεται. Δεν το στρώνω, μήπως γιατί να το ξαναστρώσω. Και οπωσδήποτε, το είπε νομίζω και η Μαρία. Μάλλον το έσκασε από την πίσω πόρτα. Κάτι δίκιο έχεις. Ναι. Με ετικέτα. Δηλαδή, μπράβο σου που είπες ευχαριστώ. Μπράβο σου που έστωσες το κρεβάτι. Μερικές φορές λέμε ένα μπράβο, το παιδί φεύγει και δεν καταλαβαίνει. Αυτό το μπράβο, γιατί πράγμα μου το είπε. Πρέπει να ξέρει για ποια ακριβώς συμπεριφορά έγινε αυτό. Βλέπετε την ταντά πρώτων βοηθειών. Μια φορά. Μερικοί από εσάς μπορεί να, αν είχατε δύσκολα παιδιά, να θέλατε μια ταντά στο σπίτι σας μια εβδομάδα. Από εκείνη την από την ταντά έχει μείνει time out, το λένε αυτοί, έχει μείνει έτσι αυτή η συμπεριφορά την οποία την εφαρμόσαμε στο σπίτι με πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω σε όλους σας και σε μένα και τη γυναίκα μου όταν το αντιμετωπίσαμε είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μερικές φορές σταματούμε να προσπαθούμε γιατί πιστέψαμε ότι δεν είναι δυνατόν με αυτό το παιδί να βγάλω άκρη. Ότι εγώ δεν είμαι ταντά πρώτων βοηθειών για να τα καταφέρω. Αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι κανόνες αυτής της διαδικασίας είναι οι εξής. Δίνουμε μία προειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει επιθετική συμπεριφορά. Εκεί δεν υπάρχει προειδοποίηση. Εκεί κατευθείαν το παιδί θα πάει στο χώρο που έχουμε επιλέξει να πάει. Στο δωμάτιό του, στην καρέκλα, κάπου. Εξηγούμε πάντοτε γιατί συμβαίνει αυτό. Και συνήθως λέει και στην ταντά πρωτοβοηθειών, κατεβείτε στο επίπεδό του για να το πείτε. Καθίστε κάτω, πρόσωπο με πρόσωπο και εξηγήστε του αργά και ήρεμα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Φεύγουμε χωρίς να κοιτάξουμε πίσω. Αυτό διευκολύνει εμάς, διευκολύνει και το παιδί, για να μην σπάσουμε εκείνη την ώρα ή του δώσουμε την αίσθηση ότι είμαστε αδύναμοι την ώρα που το κάνουμε αυτό. Εκεί στη θέση αυτή θα μείνει ένα λεπτό ανά ηλικία, λέει ο κανόνας. Ποτέ πάνω από 10 λεπτά. Δεν μπορούμε να έχουμε παιδί μου, κάτσε εκεί μισή ώρα. Μερικές φορές όταν εφαρμόζαμε πιο μικρά, θυμάμαι που ξεχνούσαμε εμείς, λέγαμε για 2 λεπτά, και μετά ξεχνιόμασταν εμείς. Το ξέχασα μέσα. Λοιπόν, θέλει μια προσοχή. Αν έχει ηρεμήσει, στο τέλος αυτών των λεπτών, αν έχει ηρεμήσει, αν συνεχίζει να σε έξαλλη κατάσταση, δεν πρόκειται να βγει. Δεν τελείωσε η ιστορία μας με αυτή την υπόθεση. Μετά, αφού τελείωσε αυτό, δεν χρειάζονται εκείνη τη στιγμή κουβέντες και κηρύγματα. Μην εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που το παιδί το σπάσαμε, το ηθικό, να το βάλουμε κάτω για ένα ακόμα κήρυγμα. Το πήρε το μάθημά του. Μπορεί μια άλλη στιγμή, άλλη μέρα, να το κουβεντιάσουμε. Μην αρχίσουμε κήρυγμα εκείνη τη στιγμή. Και ασφαλώς το είπε και η Μαρία πριν, ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα αμέσως μετά. Να επιστρέψει το παιδί, και ο Παντελής αναφέρθηκε στην πρώτη ομιλία σε αυτό, ζεστή και φιλική να το βάλαμε μέσα. Αν ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό, χάσαμε όλο το παιχνίδι. Και αυτό αναφέρθηκε και χαίρομαι. Στερούμε πλεονεκτήματα, δικαιώματα. Άμεσα. Συμβαίνει κάτι, δεν το αφήνουμε για να το λύσουμε το απόγευμα ή την άλλη μέρα. Εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, εκείνη τη στιγμή πρέπει να τεθεί σε συζήτηση. Δεύτερον, με συγκεκριμένη και λογική διάρκεια. Του είπαμε να κάνει βόλτα με το ποδήλατο στη γειτονιά, στο πεζοδρόμιο, επειδή είμαστε μεγάλη πόλη, ας πούμε. Αυτός κατέβηκε στο δρόμο. Μέσα στα νεύρα μας μπορεί να πούμε, δεν θα ξανακάνεις ποδήλατο όλο το καλοκαίρι. Πρώτον, δεν είναι λογική διάρκεια. Είναι πολύ μεγάλη διάρκεια αυτή. Μάλλον θα υποκύψουμε στο τέλος, γιατί δεν θα το αντέξουμε στη συνείδησή μας να το έχουμε το παιδί όλο το καλοκαίρι χωρίς ποδήλατο. Και το παιδί θα πάρει το μήνυμα ότι τελικά η μαμά θα πει κάτι ο μπαμπάς και μετά από λίγες μέρες θα αλλάξει η γνώμη. Επομένως, ας κατέβω στον δρόμο ξανά. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να επανορθώσει. Αν το πούμε όλο το καλοκαίρι και τέλος πάντων αποφασίσουμε να το τηρήσουμε κιόλας, τότε το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα την επόμενη φορά να μείνει στο πεζοδρόμιο. Να μας δείξει ότι πράγματι έμαθε το μαθημά του και θέλει να είναι σωστός την επόμενη φορά. Στερούμε πλεονεκτήματα που απολαμβάνει το παιδί μες στο σπίτι. Αυτό το διδάχθηκα και το εφάρμοσα στο σπίτι από ένα σεμινάριο ζευγαριών, στο οποίο είχαν έρθει πριν 2 χρόνια, νομίζω, Μαρία. Παραπάνω. Τέλος πάντων, πέραν τα χρόνια, ναι. Ένα ζευγάρι από την Αμερική, καλεσμένη της Θερικής Κοινής Αγάπης, στο οποίο μας είπαν το εξής, δεν το είχα σκεφτεί και εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το σπίτι σας ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει στα παιδιά σας. Τα παιδιά σας ανήκουν τα δώρα που τους έχουν κάνει. Το σαλόνι είναι δικό μου. Η τηλεόραση είναι δική μου. Εγώ την πλήρωσα, εγώ την αγόρασα, εγώ δουλεύω για αυτήν. Η κουζίνα είναι δική μου. Ο υπολογιστής είναι δικός μου. Επομένως, όταν το παιδί έχει μια συμπεριφορά σωστή, έχει κάθε δικαίωμα, ανάλογα με το χρόνο που θέλω, να απολαύσει τα δικαιώματα του σπιτιού που του προσφέρω. Αν όμως το παιδί δεν έχει καλή συμπεριφορά, τότε του λέω πολύ απλά, λυπάμαι. Αλλά εγώ, όταν είμαι στεναχωρημένος, δεν μπορώ να μοιράζομαι τα πράγματα μου. Και τα παιδιά τα δικά μου από εκεί και μετά, έχει όντως 4 χρόνια, αρχίσαν να το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Λέω, δεν μπορώ να κάνω τον υπολογιστή μου, γιατί είμαι στεναχωρημένος. Στεναχώρησε με την συμπεριφορά σου. Με ενόχλησε αυτή η συμπεριφορά. Δεν μπορεί να ανοίξει την τηλεόρασή μου. Δεν μπορεί να είσαι στο σαλόνι μου. Μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση στα παιδιά του όλα είναι δικά τους. Και αποκτούν δικαιώματα ξαφνικά. Το τρίτο, επαναλαμβάνουμε κάθε φορά αυτή τη στέρηση πλεονεκτημάτων. Αν το έκανα τη μια μέρα, τη δεύτερη μέρα και την τρίτη άρχισα να υπαναχωρώ, έχω χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να έχω αποφασίσει ποιες θα είναι οι συνέπειες ανάλογα με αυτό που περιμένω το παιδί ότι θα κάνει. Ένα σχεδιασμό δηλαδή. Και αυτό να το τηρώ συνεχώς. Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι βρίσκεται σε ένα σταθερό σύστημα αρχών. Βλέπετε καλά. Η μαμά μπαίνει έξαλλη στο δωμάτιο Τσιρίζει και φωνάζει και δίνει μια μεγαλόστομη απειλή. Αν δεν καθαρίσει το δωμάτιό σου, θα πετάξω όλα τα παιχνίδια σου και θα ακυρώσω το ταξίδι στη Disneyland. Το παιδί όμως έχει φτιάξει, βλέπετε εκεί, ένα θερμόμετρο ανούσιων απειλών. Και βάζει το αστεράκι στο high. Είναι ανούσια απειλή, είναι αμάταια απειλή. Ξέρει το παιδί ήδη ότι αυτές οι απειλές δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Θα πετάξει όλα τα παιχνίδια σου. Επιλέγουμε προσεκτικά τις συνέπειες. Βασικό σημείο για μένα. Και οι δύο γονείς σε συμφωνία. Πάνω κάτω ξέρουμε τα παιδιά μας. Ξέρουμε ποιες συμπεριφορές θέλουμε να βελτιώσουμε σε αυτή τη χρονιά. Επομένως, ας καθίσουμε μαζί με τον άντρα ή με τη γυναίκα και ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τι συνέπειες θα εφαρμόζουμε όταν ξανασυμβεί, ώστε να είμαστε σε συμφωνία και να μην ακυρώνουμε ο ένας τον άλλον. Η συνέπεια πρέπει να είναι ιδιαίτερη σημασία για το παιδί. Αν είναι πιο μεγάλο, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε τι τον ενοχλεί πιο πολύ. Αυτό θα το στερήσουμε. Αυτό που τον ενοχλεί πιο πολύ. Προϋπόθεση βέβαια, αυτό που ζητούμε είναι ανάλογο των δυνατοτήτων του παιδιού. Μην έχω πολύ ψηλές απαιτήσεις από ένα παιδί μικρής ηλικίας και το παιδί δεν μπορεί να φτάσει σε αυτές τις απαιτήσεις και πάντα θα τιμωρείται για κάτι που δεν μπορεί τον παρπατώ να κάνει. Πρέπει να γνωρίζω τις δυνατότητές του και τι ακριβώς ζητάω. Βρήκα αυτή τη γεωγραφία, μ' άρεσε. Λέει ο μπαμπάς στον έφηβο γιο, τιμωρία συνέπεια. Λέει για το υπόλοιπο του μήνα, τα ringtone στο κινητό σου ήταν τραγούδια που αρέσουν σε μένα. Και τρέλαινε το έφηβος. Επιλέγουμε προσεκτικά λοιπόν τις συνέπειες. Από με αυτά, το αφήνουμε να μάθει από τις φυσικές συνέπειες. Δεν ανέφερα εδαφία και δεν θα αναφέρω μέχρι τέλους. Αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά που συζητάμε είναι αυτά τα οποία κάνει ο Θεός για μας. Αν ο Θεός μας έσωζε πάντα, ποτέ δεν θα μαθαίναμε να είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Ο Θεός δεν μας σώζει πάντα. Μας αφήνει να τρώμε τα μούτρα μας, μας αφήνει να κλαίμε για τις πράξεις που κάναμε, μας αφήνει να μετανιώνουμε για τις αμαρτίες που διαπράξαμε. Μην το σώζετε παντού. Φυσική συνέπεια, παραδείγματος χάρη, είναι η πτώση όταν τρέχει στο πάτωμα που γλιστράει και δεν έχει φορέσει παντόφλες, όπως το έχουμε πει. Πέφτει και χτυπάει. Αφήστε το να χτυπήσει, να μάθει. Μην τρέχει να το σώσετε κάθε φορά. Ή ακόμα, αν ξοδέψει όλο το χαρτζιλίκι του σε παιχνίδια και όταν περάσει για να πάρει παγωτό. Δεν έχει άλλα. Μην το σώσετε και του χαρίσετε το παγωτό εκείνη την ώρα. Κρατηθείτε λίγο σφιχτή, δεν του λυπάμαι. Το ξόδεψες το χαρτζιλίκι σου. Την άλλη φορά που θα πάρεις το χαρτζιλίκι σου, να προσέχεις να κρατήσεις και λίγο για το παγωτό που ήθελες. Πέρσι είχα μια τάξη η οποία με εξουδετέρωσε. Ήταν 11 παιδιά μόνο. Από τα 11 παιδιά, τέλειο τμήμα. Κάνετε λάθος. Ειδικά ένας μαθητής από αυτούς ήταν διαγνωσμένα υπερκινητικός αλλά ταυτόχρονα και κακομαθημένος. Κάποια στιγμή στη διάρκεια της χρονιάς νόμισα ότι η μαμά συνεργάζεται. Προς το τέλος όμως, όταν συνέβη και ένα άλλο περιστατικό στο σχολείο με ένα παιδί που δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα, το επόμενο πρωινό ήρθε φορτσάτη η μαμά στο σχολείο. Είμαστε στην προσευχή, η μαμά κάθεται πίσω από εμάς στο δασκάλους. Δεν ξέρω γιατί, θα έπρεπε να κάθεται πίσω τα παιδιά. Τέλος πάντων, ήρθε πίσω από εμάς στο δασκάλους. Με το που μπαίνει η τάξη μέσα, πιάνει μόνη της ένα παιδί άλλου τμήματος και το ρωτάει, εσύ το χτύπησες, ναι ή όχι? Τη σταμάτησα βεβαίως και την έστειλα στο γραφείο, ενώ δεν έχετε δικαίωμα να επεμβαίνετε σε άλλα παιδιά. Ήρθε η μάνα να σώσει το παιδί την άλλη μέρα. Και όταν κουβεντιάζα μέσα, της είπα, αν κάθε φορά που κάτι γίνεται, ό,τι και να γίνεται, έρχεται να σώσετε το παιδί σας, το έχετε χάσει το παιχνίδι. Και με αυτή την ευκαιρία να θέσω την προσοχή σας, σας γονείς, ως δάσκαλος, σας παρακαλώ πολύ, μην πιστεύετε τα παιδιά σας. Επειδή εμείς είμαστε και πιστοί, θέλω να πιστεύουμε ότι και τα παιδιά μας λένε πάντα την αλήθεια. Μην πιστεύετε τα παιδιά σας. Ειδικά σε σχέση με αυτά που γίνονται στο σχολείο. Είναι παιδιά πλάθουν φαντασίες και ξέρουν πολύ καλά πώς να κρύβονται όταν θέλουν να κρυφτούν. Μην τα πιστεύετε τα παιδιά σας. Υποφέρουμε ως δάσκαλοι πάρα πολύ από αυτό. Η συγκεκριμένη μάνα και άλλες μάνες είπε: όχι, το παιδί σας πείτε μια χαρά. Εδώ τα κάνει όλα, άρα εσείς φταίτε. Πού γίνονται όλα αυτά στο σχολείο. Μην τα πιστεύετε τα παιδιά σας. Μην το σώζετε παντού, εκτός όταν κινδυνεύει η σωματική σου ακεραιότητα. Δεν θα τα αφήσουμε μέσα στο δρόμο, στη μέση του δρόμου, να μας μάθει πώς είναι το χτυπάει αυτοκίνητο. Ναι, δεν είναι καλή σκέψη αυτή. Και βέβαια όταν υπάρχουν κίνδυνοι κοινωνικής αποδοκιμασίας. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών θέλει να γδυθεί, βγάλει τα ρούχα της. Δεν θα το αφήσουμε να το κάνει για να μάθει τι θα πει αν το κοροϊδεύει όλο το σχολείο. Προστατεύουμε μερικά πράγματα. Μην το τιμωρείτε δεύτερη φορά όταν έχει τιμωρηθεί από μόνο του. Έτρεχε στο διάδρομο και χτύπησε. Δεν τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε. Μην εφαρμόσετε δεύτερη τιμωρία για το ίδιο πράγμα. Στο νομικό μα καθεστώς δεν επιτρέπουμε να τιμωρείται ο ένοχος δύο φορές για αυτό που έκανε. Αφού τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκε. Φτάνει εκεί. Εδώ δεν θα πω πολλά. Μου τα είπε όλα η Μαρία και ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω όμως ότι και στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα το ξύλο πλέον νομοθετημένα. Μπορεί μερικοί να μην το γνωρίζουν, έχει όμως νομίζω 3 χρόνια που έχει νομοθετηθεί και είναι ποινικό αδίκημα. Τα υπόλοιπα τα περνάω γρήγορα. Μαθαίνω στο παιδί να έχει πειθαρχημένο πρόγραμμα στο σπίτι και αυτό είναι εδώ που υποφέρουμε ως δάσκαλοι εμείς. Εάν το παιδί δεν έχει μάθει στο σπίτι να έχει ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα που να λέει, παραδείγματος χάρη, που να ξέρει ποια είναι η ώρα που πρέπει να μελετήσει τη γραφή του, ποια είναι η ώρα που θα μελετήσει τα μαθήματά του, ποια είναι η ώρα που θα έχει χρόνο στον υπολογιστή, ποια είναι η ώρα και πόση θα είναι αυτή που έχει στην τηλεόραση. Αν το παιδί στο σπίτι δεν έχει μάθει συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορεί να μπει στο σχολείο την επόμενη μέρα και να πει: τώρα θα κάνω γλώσσα, μετά έχω διάλειμμα και μετά θα κάνω μαθηματικά. Μέσα στη γλώσσα αυτός κάνει και διάλειμμα. Δεν μπορεί, δεν έχει μάθει να μπει σε πρόγραμμα. Επομένως, τα παιδιά χρειάζονται στο σπίτι συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε χύμα με την άποψη ότι ας τα παιδιά να περάσουν καλά. Δεν περνάνε καλά όταν δεν έχουν πρόγραμμα. Το χρειάζονται το πρόγραμμα, το θέλουν το πρόγραμμα. Το που δεν θα με πειθώ και με προσωπικό παράδειγμα, όπως είπε πάρα πολύ ωραίο ο Στέφανος, τα παιδιά μαθαίνουν το πρωί, μόλις ξυπνήσουν, το βράδυ, πριν να κοιμηθούν, με την οικογενειακή λατρεία. Μόλις τέλειωσε ο Στέφανος μου λέει: ξέχασα να πω για την οικογενειακή λατρεία. Δεν θα το πω εγώ γι' αυτό, ναι. Το βράδυ, καθώς μελετούμε τη γραφή, μαθαίνουν τα παιδιά, τους γίνεται βίωμα. Ξέρουν ότι αυτές οι ώρες κυρίως είναι ώρες για να μελετήσουν τη γραφή τους. Τι ώρα θα μελετήσεις τα μαθήματά σου, ρωτάμε. Αργότερα, λέει. Το αργότερα δεν είναι απάντηση. Τι ώρα είναι το αυτό το αργότερα. Κάποιες οικογένειες μπορούν να αποφασίσουν το παιδί να μελετάει από τις 2 μέχρι τις 4 ή από τις 3 μέχρι τις 5. Κάποια άλλα παιδιά άλλη μέρα που δεν μπορώ να στήσω, είμαι κουρασμένος. Εντάξει, τι ώρα θα ξεκινήσεις? 4. 4. Εντάξει, 4 ώρα θα ξεκινήσει. Ξέρει την ώρα του που θα πάει να κάνει τα μαθήματά του. Πόση ώρα θα έχει τον υπολογιστή? Αποφασίστε το. Εμείς έχουμε μισή ώρα την ημέρα. Βάζουμε το χρονόμετρο στο διακόπτη της κουζίνας, που κάνουμε τα φαγητά, και μόλις χτυπήσει το κουδουνάκι, σταματούν. Κάπου εκεί λένε και οι μελέτες ότι είναι το επιτρεπτό. Όχι παραπάνω από μισή ώρα την ημέρα. Πόση ώρα θα δει την τηλεόραση? Θα δει μια εκπομπή που θέλει? Θα δει 2 εκπομπές, μισά ώρες, μια ώρα? Φτάνει. Μέχρι εκεί. Χρονομετρούμε την ώρα που δίνουμε στην τηλεόραση. Πώς δίνουμε εντολές? Δίνουμε εντολές χωρίς να δίνουμε άλλη επιλογή εκφραστικά, φραστικά. Δηλαδή όταν θέλουμε να τους ζητήσουμε κάτι, λέμε: θέλεις να φας? Δεν είναι εντολή αυτό, αυτό είναι ερώτηση. Μπορεί να μας απαντήσει: όχι. Δεν πεινάω. Και τι κάνεις μετά? Όχι, έλα να φας. Όταν λοιπόν δίνουμε εντολή, δεν δίνουμε δυνατότητα επιλογών, να πει βαριέμαι. Δίνουμε εντολή. Σε παρακαλώ πολύ, είναι η ώρα για φαγητό. Έλα να φας. Αυτό είναι μια ευγενική και σαφής εντολή. Δεν μπορεί να πει όχι. Τι όχι? Όχι σε τι? Δεν σε ρώτησα. Ή επίσης όταν λέμε μπορείς να μου φέρεις ένα νερό? Όχι. Ειδικά όταν διψάμε πολύ και δεν βαριόμαστε να σηκωθούμε, μην δίνετε τέτοιες εντολές. Δώστε συγκεκριμένη εντολή. Επίσης, όταν είναι μικρά παιδιά, σε μικρά παιδιά είναι η έννοια της φράσης που διαβάζετε, μερικές σύνθετες εντολές πρέπει να είναι σπασμένες σε κομμάτια. Πράγματι, χάρη όταν είναι η ετοιμασία του βραδινού ύπνου, δεν μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί 3 χρονών ετοιμάσου για ύπνο. Το ετοιμάσου για ύπνο σημαίνει πήγαινε βάλε τις πιτζάμες σου, πήγαινε τουαλέτα, πλύνε τα δόντια σου, βγάλε τις κάλτσες σου, μην ανέβεις με. Έχει 4-5 πράγματα εκεί. Πρέπει να γίνει σταδιακά. Όταν το παιδί σταδιακά μάθει τη διαδικασία, μετά έχουμε μάθει πλέον κι εμείς, και πιο λίγο που ήταν μεγάλος, να λέμε παιδιά, διαδικασία. Μια λέξη. Τώρα πια μπορούν να θυμούνται όλη την επιλογή, αλλά όταν είναι μικρά δεν μπορούν. Άρα σπάσουμε τις εντολές σε κομμάτια. Πήγαινε βάλε τις πιτζάμες σου, τις έβαλε. Τώρα πάνε τουαλέτα. Πηγαίνει. Μία-μία εντολές. Και ήρεμες. Ένας άλλος τρόπος να υπακούσει το παιδί είναι αυτός της μίας και μοναδικής εντολής. Μερικές φορές οι γονείς παραπονιούνται. Το λέω 100 φορές και δεν με ακούει. Το έχετε ακούσει αυτό, ασφαλώς. Γιατί να το πω 100 φορές. Το παιδί μαθαίνει και λέει, άκουσε την πρώτη φορά. Λέει, δεν είναι η ώρα να αντιδράσω. Θα το πει και άλλες φορές μέχρι να θυμώσει. Όταν θυμώσει, τότε θα αντιδράσω κι εγώ. Λοιπόν, μην δίνετε στο παιδί αυτό το δικαίωμα. Μία και μοναδική εντολή. Τέλειωσε ο χρόνος στην τηλεόραση, παραδείγματος χάρη. Το είπαμε μία ώρα. Τέλειωσε η εκπομπή, μετά από το τελειώσει, κλείνει την τηλεόραση. Τέλειωσε ο χρόνος στην τηλεόραση. Αυτό δεν την κλείνει την τηλεόραση. Του λέμε, σε παρακαλώ πολύ, κλείσε την τηλεόραση. Αν δεν την κλείσει, τι κάνουμε. Αρχίζουμε τώρα με δεύτερη φορά και μετά από 5 λεπτά τρίτη φορά και μετά. Όχι. Με τη μία πηγαίνω και κλείνω την τηλεόραση. Χωρίς συζήτηση και χωρίς. Πώς το λέω, πρέπει να αναπτύξω μια. Ούτε το κοιτάω, τίποτα. Κλείνω την τηλεόραση και τέλειωσε. Χωρίς φωνές, χωρίς. Ξέρετε πόσα κερδίζουμε σε ψυχραιμία και νεύρα. Πολλά, πολλά, πολλά κερδίζουμε έτσι. Εξηγώντας το γιατί. Αναφέρθηκε πάλι προηγουμένως, δεν θα το σχολιάσω πολύ, αλλά πάντοτε όταν δίνουμε εντολές, πρέπει να εξηγήσουμε το γιατί. Φόρα παντόφλες. Γιατί. Πήγαινε στο σχολείο. Γιατί. Πρέπει να προσέξεις τα μαθηματικά. Γιατί. Ειδικά στα μαθηματικά, όλα τα παιδιά έχουν απορία. Γιατί τα κάνουν αυτά τα μαθηματικά. Πολλές φορές δίνουμε μια τιμωρία. Πήγε μέσα το παιδί. Βλέπετε, είναι πάω λίγο στην άκρη. Το παιδί έκανε 4 πράγματα το τελευταίο διάστημα. Ζήτησε μακαρόνια. Έκανε νέο ρεκόρ στο παιχνίδι. Φύρισε τη γάτα για να μην μαδάει. Και καθάρισε το δωμάτιό του. Και η ομάδα του είπε τιμωρία. Και κάθεται μέσα και λέει σκέψου. Σκέψου. Για ποιο από αυτά τα 4 με τιμωρία στην ομάδα. Για αυτό το παιδί και τα 4 που έκανε καλά ήτανε. Για ποιο. Αφού δεν θα μαδάει πια η γάτα και αυτό είναι καλό μέσα στο πλαίσιο. Μερικές φορές θεωρούμε πράγματα εμείς ανόητα, επικίνδυνα, αγγελία, αλλά το παιδί δεν τα βλέπει έτσι. Και άλλο μάτι, άλλη φαντασία έχει. Πρέπει το παιδί να ξέρει ακριβώς γιατί τιμωρήθηκε. Όταν και αυτό αναφέρθηκε, δεν θα το σχολιάσω, καθώς το παιδί οριμάζει, δίνουμε κάποιες επιλογές. Να του λέμε, είπε ο Παντελής, τον μπουφάν, μπλε ή καφέ. Τα ρούχα, θες αυτό ή εκείνο, από αυτά που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Δίνουμε επιλογές και καθώς μεγαλώνει περισσότερες επιλογές και σαν τον αετό που είπε, αφήνουμε σιγά σιγά το σχοινί. Επίσης, χωρίς να είναι οι εντολές αόριστες ή απραγματοποιήτες. Σχολιάσαμε και παραπέρα, το βάζω και εδώ. Μην λέμε πράγματα που δεν είναι σαφή ή που δεν πραγματοποιούνται. Η γνωστή απειλή που ακούγαμε από παλιά, θα σου κόψω τα πόδια. Θα σου βγάλω τα αυτιά. Το απραγματοποιήστε, επειδή σημαίνει πράγματα που τα λέμε αλλά δεν τα κάναμε ποτέ. Λέει μια μάνα, εγώ δεν έδειρα ποτέ το παιδί μου. Αλλά το απειλεί κάθε φορά θα το δείρει. Και θα σε δείρω, κακομοίρι μου. Δεν το δείρει ποτέ. Και αισθάνεται ικανοποιημένη που δεν το δείρει ποτέ. Ναι, αλλά το παιδί τι έχει μάθει, ότι αυτό που λέει η μαμά δεν το κάνει ποτέ. Προτιμάει που δεν το έδειρε φυσικά. Αλλά το μήνυμα που παίρνει είναι η μαμά μου λέει πράγματα και δεν τα κάνει μετά. Και μίλησε νομίζω και ο Παντελής για τον τόνο της φωνής. Η συγκεκριμένη μάνα που σας είπα πριν, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί, όταν συνέβαινε κάτι στο σχολείο και την φώναζα, ερχόταν απ' έξω, της έλεγε αυτό και αυτό, έβγαινε και το παιδί και του έλεγε μπροστά μου, δεν σου είπα στο σπίτι ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα κάνεις. Ο τόνος της φωνής δηλώνει κάτι πολύ απλό, πολύ ήρεμο, αλλά αυτό είχε φτύσει το συμμαθητή του. Δεν είναι απλό πράγμα για να το πω έτσι, δεν σου έχω πει. Ή μπορεί να έχει ρίξει μπουνιά στο συμμαθητή του, γιατί πέφτει ξύλο στο σχολείο. Συστηματικά. Μπορεί να ρίξει μπουνιά και να του πει στο παιδί, δεν σου είπα ότι δεν είναι καλό να χτυπάς. Δεν θα χτυπάς τα άλλα παιδάκια. Ο τόνος της φωνής δεν δείχνει καθόλου πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η συμπεριφορά. Πρέπει να είναι ανάλογος με το παράπτωμα. Αν θέλω να πειθαρχήσουν τα παιδιά μου, πρέπει να πειθαρχήσω πρώτα τον εαυτό μου. Αναφέρθηκε και ο Στέφανος αυτό, το προσωπικό μου παράδειγμα. Αν εγώ είμαι στην τηλεόραση πολλές ώρες, δεν μπορώ να το πω εσύ θα κάτσεις μία. Αν εγώ του έχω μάθει ποια προγράμματα είναι καλά να παρακολουθεί και ποια όχι, δεν μπορώ να βλέπει με να παρακολουθώ προγράμματα τα οποία θα με ελέγξει το παιδί μου. Και έχει συμβεί και σε εμάς αυτό το πράγμα, ίσως και σε εσάς. Και καθώς βλέπω ένα πρόγραμμα, λέει αυτό δεν είναι καλό. Αυτή η λέξη που είπε δεν ήταν σωστή. Πειθαρχώ τον εαυτό μου πρώτα σε όλα τα προηγούμενα. Έχω εγώ συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν είμαι χήμα, για να περιμένω το παιδί μου να πειθαρχήσει σωστά. Περνάω στο επόμενο. Αγαπώ, αφιερώνοντας προσοχή. Δεν θα αναφερθώ καθόλου θεωρητικά και καθόλου με εδάφια κτλ. Δίνω προσοχή καθημερινά, σε κάθε παιδί. Και πόση αυτή μπορεί να είναι η προσοχή? Εγώ θα πω μπορεί να είναι 10 με 15 λεπτά στο καθένα. Ένας τέτοιος χρόνος αφενός κάνει τη διαδικασία να μην είναι βαρετή ούτε για μένα ούτε για το παιδί. Μερικές φορές το παιδί δεν με θέλει και παραπάνω. Βαριέται. Θέλει να κάνει τα δικά του. Εγώ του λέω όχι, θα κάτσει μαζί μου. Πρέπει να. Άλλες φορές βαριόμαστε εμείς να κάτσουμε. 10 με 15 λεπτά είναι ένας καλός χρόνος νομίζω, τον οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε τέτα-τέτ με το παιδί μας. Δεν είναι ο χρόνος να κάτσουμε μαζί να δούμε μια εκπομπή. Αυτό δεν θεωρείται χρόνος με το παιδί, έτσι. Επίσης δεν αποτελεί λόγο για να μην του δώσουμε το χρόνο λόγω κούρασης ή φόρτου. Μπορώ να δώσω 10 με 15 λεπτά την ημέρα και ας τρέχει το πρόγραμμά μου. Πω 10 λεπτά τα δίνω, 15 χρονομετρημένα. Για παράδειγμα, στις μέρες αυτές, μάλλον στον 1,5 μήνα, έτυχαν πάρα πολλές υποχρεώσεις για μένα και κάθε μήνα έπαιρνα να ετοιμάζω κάτι, κάθε εβδομάδα κάτι διαφορετικό. Αυτή τη Δευτέρα που καθόμουν για αυτό το θέμα να δω, μου λέει ο μικρός, θα παίξουμε μπαμπά. Εγώ αυτό που ήθελα είναι να με αφήσουν ήσυχο και να κάτσω τη Δευτέρα να συγκεντρωθώ ώστε να μου φύγει το άγχος να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη. Λέω ναι, θα παίξουμε. Αλλά ένα παιχνίδι. Και κάτσα να παίξαμε περίπου 10 λεπτά. Τέλειωσε, ικανοποιήθηκε αυτός, ικανοποιήθηκα κι εγώ και συνέχισα το πρόγραμμά μου το υπόλοιπο. Δεν είναι καλό να του έλεγα εκείνη την ώρα και δεν θέλω να το κάνω και δεν το κάνω. Του πω δεν μπορώ σήμερα, θα παίξουμε αύριο. Θα παίξω λίγο, ασχοληθώ λίγο μαζί του και μετά θα κάνω το δικό μου πρόγραμμα. Το είπα αυτό. Αγαπώ όταν δεν είμαι υπερβολικά αυστηρός. Πολλές φορές το παρακάνουμε με την κουραστική τακτική του να δίνουμε συμβουλές από το πρωί μέχρι το βράδυ στα παιδιά μας. Προσέξτε, είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό, αν και ακούγεται πολύ απλό. Όταν δίνουμε συμβουλές στα παιδιά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο τέλος τα παιδιά θα αγνοήσουν όλες τις συμβουλές μας. Θα χαθούν και αυτές που είναι καλές και σημαντικές και θα έπρεπε ως προτεραιότητες να εφαρμοστούν. Αγνοήστε μικρές κακές συμπεριφορές. Βάλτε προτεραιότητες. Πείτε με το σύζυγο, τη σύζυγο, αν υπάρχει στο σπίτι, για αυτό το εξάμηνο, για αυτό το μήνα, για αυτό το δίμηνο, ό,τι θέλετε, ποιες συμπεριφορές θέλουμε να δουλέψουμε περισσότερο. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε όλα μαζί. Είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε όλα μαζί. Ποιες συμπεριφορές θέλουμε να δουλέψουμε και πώς θα το κάνουμε, αυτές. Αγνοήστε μερικές άλλες. Έτσι δεν δίνουμε την εντύπωση ότι τα κριτικάρουμε ασταμάτητα τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι τα βλέπουμε θετικά. Αν τους κολλάμε ταμπέλες, τότε τα παιδιά το εκλαμβάνουν ως μόνιμη συμπεριφορά. Όταν του λέμε καμιά φορά καλά χαζός είσαι, μας ξεφεύγει καμιά φορά, τα λέμε αυτά. Όταν το πούμε μία, δύο, τρεις, το παιδί λέει για να το λέει μαμά, μάλλον χαζός είμαι. Επομένως αν είμαι χαζός, γιατί να καταβάλω προσπάθειες, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και σταματάει να αντιδράει. Αναφέρα τα μαθηματικά προηγουμένως, γιατί είναι το μόνιμο βάσανο πολλών παιδιών, τα οποία πιστεύουν κάποια στιγμή ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν με τα μαθηματικά. Και παίρνω μια τάξη και βλέπω ότι τα παιδιά αντιδρούν. Και το κύριο μέλημά μου σε εκείνη τη χρονιά είναι τα παιδιά να αρχίσουν να καταφέρουν ένα-δύο πράγματα μικρά για να πάρουν επάνω τους και να πούνε μπορείς να τα καταφέρεις, είδες που μπορείς να τα καταφέρεις. Στην πραγματικότητα, αναφέρομαι ως δάσκαλος για τα μαθηματικά, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να τα καταφέρουν στα μαθηματικά. Υπάρχουν παιδιά που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν και απορρίπτουν τις προσπάθειες. Πέρσι αυτή τη συγκεκριμένη τάξη που ήταν υπερβολικά δύσκολη, έφτασα στο Νοέμβριο και είχα κάνει 6 μαθήματα στα μαθηματικά. 6 μόνο μαθήματα. Πήγαμε στην συγκέντρωση των δασκάλων με το σύμβολο, λέει είμαι στο 13, στο 14, στο 15. Λέω πειράζει εγώ που είμαι στο 6. Με το σύμβολο όχι. Αλλά τα παιδιά έπαιρναν να πάρουν τις βάσεις τους, να καταφέρουν εκεί, να δουν ότι μπορούν, να ανεβούν ψυχολογικά και μετά φτάσαμε τους, μέχρι το τέλος της χρονιάς φτάσαμε κανονικά τους υπόλοιπους. Δώστε την αίσθηση στο παιδί λοιπόν ότι δεν είναι ανίκανο. Μην το χαρακτηρίζετε σαν ταμπέλες. Αναφέρθηκε προηγουμένως και οι άλλοι πάνω σε αυτό. Γιατί ξαναλέω, θα το εκλάβει το παιδί ως μόνιμη συμπεριφορά. Εμείς όταν λέμε καλά χάσος είσαι, δεν το εννοούμε. Το παιδί όμως θα το εννοήσει. Κάπου λάθος πήγαμε πάλι. Δεν το σχολιάζω και αυτό, αναφέρθηκε. Χαρακτηρίζουμε τη συμπεριφορά και όχι το παιδί. Λέμε τι μας ενοχλεί. Α, παιδί μου, με ενοχλεί που φωνάει έτσι, γιατί μου ζαλίζει το κεφάλι. Με ενοχλεί αυτή η συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά δεν με ενοχλεί εσύ. Επίσης, από την άλλη, από τον αντίποδα, δεν λέμε συνέχεια τι καλό που είναι. Υπάρχουν μερικά παιδιά που είναι πολύ καλά. Δεν τα φλωμώνουμε όλη την ημέρα. Τι καλό παιδί που είσαι. Είσαι υπέροχος, είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Είσαι... Όταν λέμε έπαινο, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, γιατί τα παιδιά ξέρουν ότι δεν είναι πολύ καλά. Και όταν τους λέμε εμείς πόσο καλά είναι, μας αμφισβητούν. Λένε οι γονείς μου, λένε πράγματα που δεν είναι πραγματικότητα. Και άρα θα δέσουμε την έμφαση που επίσης, όταν λέμε σε ένα παιδί πόσο καλό είναι, του δίνουμε το δικαίωμα να κάνει αρνητικά πράγματα για να μας τεστάρει. Δεν θα το έκανα αλλιώς, αλλά το προκαλούμε εμείς οι ίδιοι. Λέω ευχαριστώ με ετικέτα. Ευχαριστώ γιατί έκανες αυτό. Ευχαριστώ γιατί έκανες το άλλο. Όχι σκέτο ευχαριστώ, όπως και στην τιμωρία, έτσι και στο ευχαριστώ. Λέμε συγγνώμη, αναφέρθηκε και από άλλους, δεν το σχολιάζω και αυτό. Μόνο δεν λέμε συγγνώμη για τη συνέπεια που υπέστη. Του έβαλα μια συνέπεια. Δεν του πω μετά συγγνώμη που αγόρι μου που σου στέρισα το αγαπημένο σου παιχνίδι. Δεν λέμε συγγνώμη για τις συνέπειες. Πρέπει να μάθει από τις συνέπειες του. Κυριότερο για μένα παιδιά σας, αγαπήστε τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας πρώτα. Αυτό είναι το κυριότερο που θέλουν τα παιδιά για συναισθηματική ασφάλεια, ηρεμία και σταθερότητα. Αν δεν το κάνετε αυτό, κινδυνεύουν τα παιδιά στο σχολείο σε εμάς όταν έρχονται και το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε αμέσως ποια παιδιά δεν έχουν καλή οικογενειακή ατμόσφαιρα στο σπίτι τους. Αν το παιδί ζει σε ένα σπίτι με καυγάδες και οξυδητές, τότε μεγαλώνει με ανασφάλεια και αυτή η ανασφάλεια το κάνει στο σχολείο να συμπεριφέρεται με απειθαρχία, εκτονώνεται εκεί και να εκδηλώνει μια ταραχώδη συμπεριφορά σαν αυτή που βιώνει στο σπίτι του. Επομένως, όχι μόνο για αυτό το λόγο για το σχολείο, αλλά γενικότερα. Θέλετε να λέτε ότι αγαπάτε τα παιδιά σας, οποιοδήποτε λόγο. Δευτερόλεπτα έρχονται και οι δυο και μας αγκαλιάζουν. Σε δευτερόλεπτα. Το ξέρω πια, ας πούμε, μόλις το έχουμε. Θα το κάνω επίτηδες για να το τεστάρω. Έρχονται σε δευτερόλεπτα. Απολαμβάνουν την αγάπη και χαίρονται που εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου εμένα και το δείχνουμε στο σπίτι αυτό. Αυτά. Στέφανε.